kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyanga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyanga saasadit metro bandi 1922 rat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqa bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaagaa dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guraan alashan bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaata.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akka mooltan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF aangawoota isaanii kakoree giddugalaa keessaa jaarratti tarkaanfii fudhachuun gabaasamee jira. Matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
Galatoomin immoo Israa'el kooluugaltoota Afrikaa biyya ishee keessaa baasuuf murteessite oduu keessatti gabaasa qabna. Hoogganoonni Kongresa Federaalawaa Oromoo mana murtii Jeeqxan jedhamuun hidhaa ji'a ja'a mata mataatti itti muramee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Qophiin ispoortii sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Guutummaa oduuf namo.
Walgayii 7ffaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF geggeessetti aansee godinaalee 6 magaalaa Maqalee keessatti gamaggamni hoogganoota sadarkaa olaanaa guyyaa 3 geggeessamee miseensota koree giddugalaa jaarratti tarkaanfii fudhatee jira. Aadde Araggaash Bayyanee fi obbo Biraanee Kidaanee Maariyaam koree giddugalaa TPLF keessaa akka ba'an akkasumas immoo miseensonni kabiroon 4 akeekkachiisaan akka bira taramu murtaa'uusaa gabaasaan VOA Alam Fissaa Maqaleerraa gabaasee jira. Hoogganni sadarkaa olaanaa gamaagama geggeesseen hoogganoota sadarkaa olaanaa 33 aangoorraa kaasuunsaas himamee jira. Kanneen biroo 103tti akeekkachiisni ka kenname yoo ta'u gamaagamni kun aga sadarkaa gadiitti akkatti fufus ibsamee jira. Gamaagamni ammaa kun isaa TPLF ammaan dura guyyaa 35 geggeessee tarkaanfiilee fudhate hin dabaluu jira gabaasaan VOA Alam Fissaa. Aangawoonni Keeniyaa ka 7 dura dhaabbatoonni televizhinii 2 dhuunfaa 2 jechuudha akka sirna ofiin of muuduu pirezidaantummaa ka Raayilaa Odiingaa kallattiin hin tamsaasin dhokkuuf jecha hojii dhaabsisee ture amma uggurichi irraa kaasuusaa beeksisee jira. Buufanni televiziyoonaa 3ffaan immoo anga arraa sa'aatii boodaatti jechuudha akkuma cufametti jira jedhamee jira. Gama biraatiin immoo huggura miidiyaa mootummaan kaa'ee ture kana balaaleffachuudhaan gurmuuleen hawaasaa biyyattii har'a magaalaa Naayiroobii keessatti hiriira ba'anii jiran. Hiriirtoonni dhibbaan lakkaa'aman mootummaan biyyattii irreen bultummaatti akka jijjiiramaa jiru dubbatanii balaaleffatan. Kan hiriira kana qindeessuudhaan gargaaran durataan koomishinaa abboota seeraa ka sadarkaa addunyaa Injoojo Mooyi haala amma biyyattii keessatti ta'aa jiru akkanatti ibsan.
We have seen violations of human rights, freedom of information. In addition to all the other things that Kenyans are struggling.
Rakkoolee kabiroo Keeniyaa mudatanii jiran keessumaa kanneen akka kufinsa dinagdee hojii dhablummaa dargaggootaaf kabiroo dabalate ennaa mirgawwan dhala namaa cabsamanii fi walabummaan odeeffannoo hugguraman argaa jirra. Mootummaan uummata walitti fidee akkaataa itti rakkoolee kana keessaa baanurratti hoogganummaa agarsiisu manna aangawoonni mootummaa kun irreen bultummaa agarsiisaa jiru jechuudhaan balaaleffatan. Mootummaan dhaabbatoota tamsaasa televizyiinii walabaa 3 cufuunsaa kibxata dabre ta'uun beekamaadha. Israa'el godaantota biyyoota Afrikaa irraa gara biyya isheetti godaanan kuma hedduu gara biyyoota irraa dhufanitti deebisuudhaaf waraqaa beekachiisaatti kennuu jalqabdee jirti. Gabaasaa Roobert Bargar tujubeetu dhiyeessa.
Kooluugaltoonni 40,000 ta'an erga Israa'el doolaara 3,500 mata mataatti gatii tikeetii xayyaaraa kennuufiidhaan guyyoota 60 keessatti gara Ruwaandaatti akka imalan yookaan hidhaan akka isaan eeggattu beeksiftee booda egereen isaanii waan beekamuun qabu. Kooluugaltoonni kun irra hedduun biyya waraanaan bututan Sudaaniif Eertiraarraa kurna tokko dura Israa'eliin kanneen seeraan ala seenani. Hedduun isaanii gara Afrikaatti deebi'uun filannoo keenya miti. Kanaaf filannoo hamtuu kenname lamaan keessaa kasalphaa ta'e filannaa jedhu.
لو اني بكيله اني لو اخزر اني لا اقول اخزر لافريكا لرواندا اوغندا
لومش من هدا اسرائيلين سيناجدا كان دارفور را غمسدقه كثير عبد الله رواندان بي سامتي غمست كان سايغتو دررا هوجد ابينساف هيومادا جدي اسرائيل ارغرواندان بي امنسيسا دينغدينشي غدتا جرو تاو قرتي بود كولو غلطو تا غمست ارغوف مرتيسيتي رواندان مو kan Israel kolu galtota simatti jette san halte jirti lammin Sudan Adam Ahmed ummati biye ke akagaddi sanif mallaqa kennufin gantummaada jeda
now it is so sad that Israel and people they put Africa
ummati Israel ummata Africa yokan lambiwan Africa dahata siyasa gafatan gurgurtaf diesun kana magaddisi su jeda Israel lambiwan Africa f dahata siyasa kennu kadide kolugaltota jirenya wayawa barbaacha dufan male baqattota miti tinjette angawonna kajadanit Israel ummata juushotaf bakka qubsumata uf umamte male jamaa iyumma Afrika ke sabaqatef miti jedan minister imma biye ke sakanta an arye deri akajadanit dirqamni Israel indijal qaba ummata shefi lammiwon Afrika lote sentota kanneni akafdandi won Tel Aviv kibaratrakko umani jedan qabsaawun mirganama gamasee akka jedhan itti garu Israel officialyu baqattoota juushota kanneen fitinsa naazi jala baraaramanin ijaaramte waan ta'eef lammiiwwan Afrikaa gargaaruuf kajalqabaa ta'uu qabdii jedhu. Kolette Avital dhaabbata warra fitinsa naazi jala baraaramanii kan Israel keessaa hoogganu. Inna waraana addunyaa lammaffaa addunyaan callisuu isaa hubannee jirra. Israel immoo callisu akka hin qabne akeekkachiisuudhaan jedhan Avital kanneen gargaarsa barbaadan dhaqqabu qabdi.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dimokiraatonni seeratumtoonni Yuunaayitid Isteets qabsiisa Rippaabilikaanonni raggaasisan kan dhaabbanni qorannaa biyyoolessaa Yuunaayitid Isteets FBI waa'ee Raashiyaan filannoo Yuunaayitid Isteets keessa harka galfatte jedhame qorachuu irratti humna isaa aga seerri kennu ol gargaaramee jira jedhu irratti mormiin dhiyeessan akka gallakkifamuuf dhiibbaa gochaa jiran. Mana maree Yuunaayitid Isteets keessatti sagalee gurmuu xiqqaa akka ta'an dimokiraatonni iccitii odeeffannoo tikaa kan rippaabilikaanonni torban dabre qabsiisa fuula furiitiin dhiyeessan sana mormuun karaa danda'amu qulqulleeffachuudhaan akka sagaleen itti kennamu gaafataa jiran. Biyya Kaameroon naannolee afaan Ingilizii dubbatan keessatti gurmuuleen adda bahiinsaaf falman hoogganaan isaanii akka gallakkisamuuf hidhamtoonni kabiroon baatii dabre keessa Naayijeeriyaa irraa gara biyyaatti ergaman 46 akka gallakkisaman ennaa gaafataa jiran kanatti wal muddiin sammaatee jira. Naannolee Kaameroon Anglo-Fon jedhaman keessatti rakkoon kun gara waggaa tokko dura ka jalqabe yoo ta'u duraan dabree dabree okkarri ka'aa ture gara boodaa kan ammoo gurmuu adda bahiinsaaf humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi geggeessamu jalqabe. Kan irra jires afaan Faransaay dubbatu biyya Kaameroon keessatti hawaasni afaan Ingilizii dubbatu naannoo isaanii irra caalaa keessatti loogiin dinagdeef siyaasaa akka irratti geggeessamaa jiru himatanii biyyattii irraa adda bahuudhaaf falmaa jiran. Humnoonni mootummaa immoo tarkaanfii humna hawaasichaa irratti fudhachuudhaan mormii sana dhaamsuudhaaf kayaalaa jiran ta'uu miseensi paarlaamaa kakutaa kaaba lixaa biyyattii bakka bu'anii hojjetan tokko Joseph Bandazim kan jedhaman ibsanii jiru. Daldala gaanfaa Renoseres seera ala addunyaa irratti geggeessamu kanneen qorachuudhaan saaxilaa turan kanneen beekaman keessaa tokko kata'an Esmond Brandi Martin kaleessa halkan Nairobii keessatti ajjeesaman. Kan umriin 75 lammiin Ameerikaa Esmond Brandi Martin morma isaaniirra waraanamanii reeffi isaanii mana isaanii keessatti argame. Dhaabbata Wild Life Director jedhamuuf daayirektara kata'an Dr. Paula Kuhumbu akka jedhanitti qorannaa Mr. Martin geggeessan daldaltoota ilka 40 seeraa ala Yuunaayitid Isteets, Koongoo, Veetnaam, Naayijeeriyaa, Angoolaa, Chaayinaaf dhiyeenya kana immoo Maayinaamaar keessatti geggeessamaa turan saaxila baasuu irratti hedduu gumaacha godhee jira jedhama. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Soran Kopi Sporti Arraf Dorgommi Kubbaa Miillaa Ameerikaa Waancaa Afrikaaf Oduu Atleetiksii Qaba Gara Saattan Isin Dabarse.
Wisan cuwisan Philadelphia akumbanan kan ol barrise hurummii New England lafaandhae Waancaa Super Bowl irra fudhate. Fly Eagles Fly maqaa warri baafate. Dorgommii Waancaa Kubbaa Miillaa Afrikaa kaleedhumatti irratti ammoo Nyeenchii Atlas Kilaabiin Morocco jechuun isaa cuwisaa Naayijeeriyaa 4-2 gara addeessite mootummaan irra galatte. Mohamed Saalaa namicha dhalootaan Masrii ka kilabii Liverpoolii taphatan beektu adoo gurguratanii silagatee hagam baasseetan mimal mura. Dorgommii IWF guyyaa dheengaddaa Jeermanii jalqaban irratti Ganzebee Dibaabaa metirii 1,500 irratti rikoordii haaraa argatu. Babaroota lansooraa lakeetii tun mataa oduu ispoortiiti. Pink faaruu alaabaa Ameerikaa Star Spangled faarsite boqonnaa irratti ammoo Justin Timberlake gumii gururiituu Super Bowl daawwachuu dhuftetaan istaadiyoomii Minnesotaa keessatti sirbaa godiri sunii beekamaa ganni dabre lubbuudhaaf Prince faarsa namaaf lafallee walitti chochoose. Dorgommii Super Bowl Waancaa dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa ta'a istaadiyoomii Minnesotaa Bank of America Stadium jedhan keessatti garee Philadelphia Eagles fi New England Patriots jedhanitti dirree Minnesotaa keessatti walsigisaa bule. Akkuma wal qoraasaa bulanitti New England 41-33 mooteetiin shaampiyoona taate. Philadelphia Eagles Fly jechuu jira warri fiilii.
Play action. Going for it all into the end zone and it is caught. Alshon Jeffrey for the touchdown.
Philadelphia baranum Super Bowl akkanataan mo'atte. Jireenya isii keessatti marroo hedduu akka mo'atte hin beeku. New England ammoo sila armaan duratti marroo jaa moote tanaan torbeeffachuuf jechaa dhufte. Hin taaneef ammoo taphaa istaadiyoomii Minnesotaa Bank of America jedhan keessatti nama 67 caalutti ba'ee daawwate. Dorgommii kubbaa miilaa Afrikaa ammoo Ameerikaa jechuu harkaaf miilaa Ameerikaa tana NFL jedhaniitiin gareen 32 AFC fi NFC jetteetiin fulaa lamatti akkuma quftuun lamsaaniitiin gargar bahanii eegee warri lamaan kun waltate. Dorgommii tannan miiliyoon hedduu televizhiiniin daawwate guyyaa qophii Super Bowl kanaa irratti warra sirbaan beekame hedduutti dhufeetiin biyyi gammachiisa ba'e. Adoota Balaalanoo ammoo jidduutti beeksisa televizhiinii irratti agarsiisan ka sekendii 30 doolaara miiliyoona 5 itti baasan kan daawwachaa aga guddaan tapha daawwachaatti dabran. Tapha kalee kan irratti akka namii hedduun herreegetti New Englanditti ammallee dorgommii tan immoo hin taaneef ammoo taphataan fiilii kan akka Nick Foles jedhan J.A.J. jedhan faan kubbaa fuudhaa dirree keessan garmaamaa warra fiilii gammachiisan. Warra Philadelphia milkees ka taachdaawun argachiisuuf maal ammoo tapha dorgommii tokko keessa qabxee hedduu argasiisan jechuun warra gammachiisa tokko Zach Ertz faa gurbaan leendanitti dhalate kan ji'uun 4 dura kilabii tanatti Miami irraa bitatanille ka Philadelphia dhufe J.A.J. faa warra akkan biyyi gammachiise. Dorgommii Waancaa Kubbaa Miillaa Afrikaatti dabarra. Dorgommiin tun kaleedhumatte Morookootti biyya dorgommii tana qopheessi taatee dorgommii tana waancaa fudhatelle yookaan ammoo shaampiyoona ta'e. Morookoon shaampiyoona Naayijeeriyaa 4-2 mooteetiin waancaa irra fudhatte. Elkaabiin goolii 9 galfate gurbaan Morookoo jechuudha. Naayijeeriyaan nama 10 taphatte. Goolii Morookoo tan qaraa Zakaariyaa Hadaariifitti keessa buuseef. Gurbaan Naayijeeriyaa Piiter Eneejii jedhamu seertaphaa yakkee jedhaniitiin tapha keessa baasan nama 10 taphe. Adoo xiqqoo lameen hin dhaabatin Waaliid Elkaartiitii fi Hadraaf goolii 1-1 ta'an Morookoo dabalanii fi adoo deemuun deemtu 3 duwwaati. Adoo 3 eegan immoo gurbaan Morookoo Ayyuub Elkaabii 1 irra buuseetiif 4 duwwaan ta'an irree akkana mo'atte. Dorgommii kubbaa miilaa Waancaa Afrikaa ta'a barana tana biyya 16 barroo 32 taphate goolii 58 itti gale Suudaan 3 taate Liibiyaan ammoo 4. Suudaaniin tun hin taphirratti Liibiyaan 1-1 walqixxee baatee jennaan eegee adabbii kennanii fi 4-2 mooti. Namichi Suudaanii goolii eegu Akram Al-Hiidii marroo 2 goolii qabeef. Mohamed Saalaa namichi dhaloota Masrii kan mantan English Premier League keessa kilabii Liverpoolii taphatuun beettaniyyuu diima mataa luuccaatti lakkoofsa 11 keeyyatee dur taphata. Adoo silaa kilabiitti gurguratanii hagam baasiseetan mal murtanii akka Phil Baba namichi durii English Premier League keessa Liverpoolii fi Sunderland taphatu jedhutti yeroo miliyoona 100 miliyoon 100 fiiliin kunniin nama gan 47 marro dibla maaf caala taphateetiin kilabii isaa keessa goolii hedduu galchuun beekamalle akka fiiliin gaazexaa Premier League Daily jedhan irratti hidhatti gatiin saalaa yeroo miliyoona 100 sumaayyuun caaltiyyo. Liverpool bar 2017 keessa yeroo miliyoona 36 caaltuun nama kana bitatte baran qof goolii 21 galcheef jechuu saalaan jechuu. Dorgommii kubbaa miilaa English Premier League itti jiran ammaantan torbaan hedduu keessa jiranii guyyaa dheengaddaatiif halee qof goolii 19 gale. Akkuma kanaan Arsenal Everton 5-1, Southampton West Brom 3-2, Manchester United Huddersfield 2-1, Liverpool Tottenham 2-2 walqixxee baate. Crystal Palace fi Newcastle ammoo 1-1 gargari galan. Har'a ammoo Watford fi Chelsea waliin taphatu. Chelsea the Blues. Akka kilabiitti ammoo Manchester Cityitti qabxii 69 dura jira. Unitedtti qabxii 56 faana tirata. Dorgommii English Premier League san Adoles bar 2017 jalqabanii agammaatti marroo 259 taphatanii goolii 696 gale EPL caamsa dhufumatti. Atletiksii keessa ammoo dorgommii IWF qopheesse waldaan atletiksii addunyaa jechuu qopheesse irratti Ganzebe Dibaabaa dorgommii metirii 1500 kaarsuul Jarmanii dorgomti irratti rekoordii haaraa argate. Metirii 1500 tan Ganzebeen daqiiqa 3 sekendii 57 maayikiroo sekendii 47 mootee dorgommii IWF guyyaa dheengaddaa Jarmanii jalqaban tana guyyaa 22 jiranii Dusseldorf, Madrid, Boston, Tunoo fi Glasgow mara dorgoman warra dorgomuun miila fayyaa argadhaa jiran qophiin ispoortii tanuma ansoora haala kee ergam fiyyaan nagayaan bulu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:47 as nu biraa ammoo waareera 2:47 darbeera dabareen kasarba. Geetaachoo Haayile Maariyaam Walleessaaf hedduu galateeffan. Hoogganoota Koongirasii Federaalawaa Oromoo Arfan irratti murtiin dhumaa silaa har'a kennama jedhamee ture hafee dhaddacha Jeeqxan jedhamuun adabbii hidhaa baatii ja'a mata mataatti itti muramee jira. Gama biraan kagalmee wal fakkaataa irratti himatamanii har'a dhiyaachuun irra ture namoonni kabiroo afur manni hidhaa hin dhiyeessin hafe. Himatamtoota galmee kanarra jiran 8 irratti murtii dhumaa kennuuf beellamni ji'a 1 kennameera. Abukaatoolee 2 jaallanniin haasofsiistee jirti.
Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Baqqalee Garbaaf, Obbo Addisuu Bullaallaaf Abukaatoolee dhaabbatan keessaa 1 ka ta'an Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa Oolmaa Dhaddacha Har'aa akka jechuun ibsan.
Har'aaf murtii isa dhumaanii kennina jedhaniiti kan beellaman turanii. Garuu akkuma Dhaddacha jalqabee manni murtii maamiltoota keenya kanneen dhiyaamuu jalqabeen maamiltoonni iddoo mataanii harka baasanii manni murtii si dhaabbadhaa jennaanii hinuma callisanii dubbachuus hin barbaanne isaanis dhumarratti manni murtii Dhaddacha jeeqan jedheeti armaan duratti baatii jaha dabee ture. Har'asiif kan ji'a jaha dabalataan irratti murteessee jiru.
Callisuunis Dhaddacha jeequudha akka seeraatti.
Dhaddacha jeequun. Koort kontantiin kun aangoo mana murtiitiif kenname. Aangoo manni murtiitiif kenname kun manni murtii hojii abbaa seerummaa isaa haala addaan hin cinneeni naamusa qabuun akka itti fufuu gochisiisuu fi wanti isa kana gufachiisan irratti tarkaanfii akka fudhatu taasisuu fi aangoon kun kan kenname. Aangoon kun kan abbaan seeraa kabaja mana murtiitiin eegsisu malee kan abbaan seeraa. Kabaja ofiittiin eegsisu miti. Kana wajjin ogguu laalluu amma jarri ni callisanii 1 lammaffaa dhiyaachuu isaanii ogguu manni murtii yaa'amu bakkuma ta'anii harka baasanii jiru. Dhaabbachuu ni qabamu hin qabanuu irratti illee kan nuti falmii geggeessinee jira. 1 dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaan bakka bu'anii Dhaddacha dhiyaanne waan ta'eef nutis dhiyaannee jirra. Isaanis dhiyaatanii jiru. Kabaja mana murtiitiif immoo nuti dhaabbannee jirra. Lammaffaa immoo seera deemsa falmii akka 1127 namni yeroo jalqabaatii fi yeroo mana murtii dhiyaatu keessattuu dhagaa jennaaniiti. Gaafa falmiin dhagahamutti himataman oksii yookaan immoo keessa himatamtoonni dhaabbatan keessa seenee eenyummaan isaa mirkanaa'ee isa sanaan jedha. Arra immoo murtiif bulee falmiin geggeeffamu jiru hojiin manni murtii danqamu jiru murtii soo ka dubbifamu ta'e noormaalii himatamtoota qofa otoo hin taane. Numaanuu taa'aa dhaggeeffadhaa jedha manni murtii yeroo baay'ee. Nuti dhaabbannee jirra isaanii dirqama ka'uus hin qabanii ka'aa jedhanii immoo manni murtii akkasitti irra deddeebi'ee barbaaduun kun gaarii miti kan jedhu falmii kaafnee turre. Kabajaan mana murtii xinnaatee kabajaa abbootii seeraa xinnaatee daqiiqaa 30 fi hojii mana murtii danqifame jirtan jedha manni murtii. Jarri garuu ni callisanii. Gochi isaan godhan kuni hojii mana murtii hojiin abbaa seerummaa sun. Fuulduratti akka hin deemne kan godhu miti.
Yeroo darbe murtiitu kennamatu jedhamu beellama akka qaban hin beeku jedhe. Isa dura immoo isaan dhiyaatanii falmii gaggeessaniin mana murtii jeeqxanii jedhame adabii hidhaa baatii ja'aa kenname arfan irratti. Amma immoo hin callistan jedhame baatii kan biraa ja'a kenname. Kun beekaa wanti deemaa jiru waan fakkeessuun qabu.
Noormaalii manni murtii tarkaanfitti deemuun dura. Namoonni mana murtii himatamanii dhiyaatan kun miidhaa adda addaatu isaanirra ga'ee dhufa. Lammaffaa immoo deemsuma falmii kanarratti mormiin isaan qaban baay'eedha. Maatii isaaniitiin addaan ba'anii amma isaan waggaa 3 fa'aaf deemanii beellama darbe irratti tarkaanfii hogguu fudhatamu 1 keessattuu akka namoonni akka ragaa ittisaatti nuti caqafanne hangaawonni mootummaa kan naannoo Oromiyaa beellamni nuuf haa jijjiiramu malee ni dhiyaannaa jedhanii xalayaa barreessanii turan. Kan biraas kan mana sirreessaa Andu'aalamarraa keessa akka nu dhiyaatu kan gaafanne jira. 3 irratti immoo ragaanii bifa dookumentariitiin aangaa'onni mootummaa yeroo adda addaa ibsa adda addaa haasawa adda addaa taasisan kan dhimma isaan ittiin himataman kanaan wal qabatu televizyiinii Oromiyaa OBN irraa akka nu dhiyaatu gaafannee turre. Kana qofa otoo hin taane bilbilli isaan namootaan ittiin wal qunnaman jedhan sanii bilbilli sun kan isaaniiti moo kan isaaniin miti akka addaan nu baasu. Itiyoo teleekoomitti akka nu barreeffamu gaafannee turre. Dhumarratti immoo jechummaan isaan haasaa namoota adda addaatiin godhanii ebalu kakaasanii jiran kun sagaleen isaanii kana biheeraawwi dandeessi naamarjaa agalgilootisi jedhan kanarraa akka nu dhiyaatu gaafannee turre. Manni murtii ragaa ittisaa nuti gaafanne kana hundaa isin barbaachisu anatu isinii beeka eeguu bira darbu imatamtoota kanarratti maaltu dhagahamuu akka qabu eenyuun tilmaamuu ni danda'a. Kanaaf imatamtoonni inni kun isaan aarsuu danda'a, isaan danfisuu danda'a. Manni murtii immoo haala isaan keessa jiran kana wajjin wal bira qabsiisee garaa bal'atee dhaggeeffachuudha kan qabu mana murtii. Kan dabre jechaa hin jira. Isaarraa sanuyyuu hin ga'u. Kanaaf mana murtii biraas oomisha dhabuu wayii mul'ata. Harkaaf itti fiiguu wayii mul'ata. Walumaa galatti xiqqoo nama dhibaa wanti isaa.
Kana taanaan manuma murtii dhiyaachuun maaliif barbaachisa?
Manni murtii hin kabajama malee hin sodaatamu jedhama. Amma manni murtii garuma sodaatamuutti iyyuu deemaa jira fakkaata. Qaamni tarkaanfii amma isaan fudhatan kanaan himatamtoota dhiisaa utuu iyyuu amma sodaachaa jirra. Amma haala dhabichaa deemaa jiru hanga dhumatti dubbisanitti anumarratti tarkaanfii waan fudhatanitti fakkaatee ture. Personally obbo Abbahaa Mokonnin waa'elli keenya beellama darbe isaantu ture. Manuma murtii kana dura dhaabbachuu isaanitti ulfaateeti har'aa dhufanii akkuma nama kamiitii dandeechisu hordofaa kan turan jechuudha. Amma himatamtoota qofaa fi miti nuti ogeessotaaf wanti deemaa jiru gara sodaatti waan deemaa jiru fakkaatata.
Obbo Baqqalaan waa'een ija isaanii ragaan hospitaalaa jira. Waa'ee wal'aansa obbo Baqqalaa irratti wanti haaraa waan dhaga'ame jira?
Har'aa wanti gaafachuuf nuti qopheeffnetti waa'ee yaalumsa isaanii ilaalchisee akkaataa manni murtii armaan dura jechi kennetti deemaan jiru kanammoo manni murtii irra deebi'ee cimsee atattamaan yaalumsa sana akka isaan argachuu danda'an dhiibbaan dabalataatti irratti nu godhu gaafachuuf hin ture. Haalli uumamees akkas ture gaafachuus hin dandeenye. Gurraan irratti 28 murtii isa dhumaani kennina jedhanii himatamtoota kanarratti maaltu dhagahamuu akka qabu eenyuun tilmaamuu ni danda'a.
Galmeema walfakkaataa irratti murtiin dhumaa ni kennamaaf ka jedhame namoota 4 abukaatoo ka ta'an obbo Wandimuu Ibsaa manni hidhaa hin dhiyeessin hafuusaa dubbatu.
Himatamaa 8ffaa Geetuu Girmaa, himatamaa 11ffaa Bayyana Ruudaa, himatamaa 12ffaa Tasfaayee Dibanuu, himatamaa 14ffaa Darajjee Margaa fa'aa beellamaa irratti qabanii turanii gaafa ammajjii fudhanii gara 2010 mana murteetitti manni sirreessaadhaan dhiyeessine. Kun maaliif ta'a jennaan manni sirreessaadhaa hin dogongoree amma beellamichaa nutti hin fida jedhee amma haphallee jarri kun hin dhiyaanne.
Aarra dhiyeessuu dhiisuuf sababii isaan kennan maayin?
Dhaggeessi maaliif dhiyeessuu dhiisa jennaan gaafa dheengadda manni murteedhaa ajajaan kenne san ala hin hubanne ka jedhu deebii kenna.
Yeroo darbees hin hubanne akka beellama qabanii jedhame har'as hin hubanne jedhan inni kun sababii quubsaa ta'uu danda'a?
Sababa quubsaa illee nuti sababa deeggarsa seeraa qabullee nuti dhaggeessillee garuu. Wanni akka kanaa kun si agarsiisaa of dura baga'ee amma gaafa beellamichaa nuti akka fiddu jedhamee jechuudha.
Maamiltoonni keessan kun arfan ragaa itti isaa dhiyeeffatanii fixaniiru.
Akka galmeen koo ibsutti ragaan isaanii kan sakaffatanii jiru kan hafanii jiru. Murteedhaa garuu yennoo koonarraa fudhachuu didee eballee fixatee gaafa beellama isaanii kan hafe hin qabu. Kan mana murteetti walii galuu dinnee amma gaafa beellamichaa nuutitti yoo ka isaan murteef dhiyaatanii maamiltootiin koo yoo akka manni murteedhaa jedhe ragaa fixanne jedhanii yookaan akka an jedhuma ragaa nu dorgomiin manni murteedhaa akkuma warra kaayyaan ragaa ittisaa isiniin waan jedhanii ragaa keessanillee isinirraa hin caqasnu yookaan dammoo dirqamaan fixachuu qabdan jedhanii kan cufan taate beellamichaa nuutitti ilaalla jechuudhaan isaan kana arfan keessattu bayyana aruudha. Kanaan dura illee si 4-5 hin dhiyaatu sababa hin beekamin manni murteedhaa yoo mana sirreessaa gaafatu hin irraanfadhee sababa kanaa kaan jedhaa. Nama himatame seerri deeggare carraa hunda kennaniif kana gaagaafa amma isaan murteen dhiyaatan kanallee yaada kanan kaama dhiyaataatitti beellamame jechuudha.
Obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaaf obbo Wandimuu Ibsaa deebii nuu kennaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580, 15630, 15700, 15785 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.